Výskyt dětské obezity se za posledních 20 let zpětinásobil. Celá třetina obezních dětí navíc má monstrózní stupeň obezity, který lékaři před 20 lety prakticky neznali. K tématu jsme pozvali Zlatka Marinova, obezitologa z dětské obezitologické ambulance fakultní nemocnice Motol. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak moc by nás ten stav, který jsem právě teď popsala, měl znepokojovat?
Já si myslím velmi. Američani správně nazvali, že USA je v současné době v krizi s nadváhou a obezitou. Nicméně my jsme ve stejné krizi jako v Americe. Ta vize, kterou jsme měli před těmi 20-30 lety, je daleko tragičtější, než jaká ve skutečnosti v současné době v České republice je.
Jak se to stalo?
Wow, to je správná otázka.
Nebo respektive, jak se to stalo tak rychle?
To, co nás úplně převálcovalo celou populaci, je takzvané toxické obezitogenní prostředí. To je tou hlavní příčinou. Genetiku máme pořád všichni stejnou. Ta se nezměnila jako před 30 lety. Prakticky jsme udrželi a dokonce i snížili trochu energetický příjem. Nicméně to, co způsobuje především i dětskou obezitu, je to obezitogenní prostředí, které nás obklopuje.
Obezitogenní prostředí, pokud to někdo slyší poprvé, můžete to nějak rozvést? Co to prostředí znamená? Bavíme se tady o rodičích, o škole?
Bavíme se o celé společnosti. Nemůžou za to jenom rodiče, nemůže v žádném případě za to škola. Může za to celý vývoj civilizace, ten překotný, který nás doprovází, kterého jsme součástí.
Čili civilizace je víc a víc mlsná?
Civilizace je víc a víc línější. Civilizace nám zajistila to, co ještě ani před 30 lety tolik neplatilo. Že nejdřív jsme hodně dělali a pak možná trochu jedli. V současné době nejdřív jíme a pak možná trochu děláme.
Pokud se bavíme o dětech a dospívajících, jak byste popsali jejich typický stravovací návyky v průběhu dne?
Je to velmi jednoduché. Ráno vylítnou z postele, udělají něco jako hygienu, ale snídaně už rozhodně nestihnou, protože ani mámu, ani tátu za stolem nenajdou. Letí do školy, cestou něco zhltnou, buď co připravila maminka, ale ta už to také nestíhá, takže jim dá 25 korun a v nejbližším krámku si koupí, samozřejmě, když si děti mohou vybrat, tak si vyberou vždycky blbě jenom sladké. Ve škole sedí, ještě před chvílí tam byly automaty a nemohli si zase pořídit nic, jenom sladké pití a nějakou mysli tyčinku, to bychom viděli rádi, spíš pytlík bonbónů.
Teď už platí ta pamlsková vyhláška, takže už se ten trend nějakým způsobem zmírnil?
Ne, ani náhodou, protože tou cestou do školy si to nakoupí dopředu, už mají tu vizi, že ve škole si nic už nekoupí. Na obědě opovrhnou polívkou, udobnou něco ze snídaně a hlavně se, teda z hlavního jídla, možná ten zákusek snídí celý, pak se nalijí půl litrem sladkého čaje, vylítnou ze školy, opět mají kolem sebe jenom samý fast food, musí být originální, musí projevit svoji originalitu. Originalitu projeví párkem v rohlíku, protože ten doma nedostanou.
Nevidíte to trochu příliš dramaticky?
Ne, tak to je reálný stav věci. To, že je buď rodiče přivezou, nebo tramvají, autobusem, vlakem dojedou domů, to je samozřejmé. Doma je nikdo nečeká, jenom obrazovka televize. V současné době nikoho nepotkají na hřišti, ale na Facebooku svého mobilu se setkají s celým svým světem. Po přestávce se nebaví se spolužáky, na Facebooku mají vtipné hlášky. Pak přilítne máma s tátou domů, jestli něco přitáhnou z cesty, co byli doma, nebo namažou chleba s máslem, to bychom byli rádi. rádi, když máme máslo teďka drahé.
No mohli by ho sníst třeba míň.
Pytlík čipsů. Rodiče jsou rádi, že nemusí s nimi dělat úkoly a pustí si televizi a oni u počítače stráví do 11 hodin čas a přitom ještě zhltnou, kde co vidí.
Proč by měl být problém, že večeří třeba u té televize a ne u stolu?
Ten problém je zásadní, že televize a screen time nám umožňuje uspokojovat určité potřeby, ale vytěsňuje nám zásadní potřebu, a to je energetickou homeostázu. Vytěsní to, že máme vědět, kdy máme přestat. U televize sníme bezmyšlenkovitě všechno. U stolu skutečně můžeme být i sytí. U televize nikdy.
Co je to ta monstrózní obezita, o které často mluvíte?
Monstrózní obezita je stav, kdy se tuk neukládá jenom v tukové tkáni. Zásadním problémem jsou játra. Když se začne ukládat v játrech, tuk začíná nám vznikat takzvaná morbidní obezita, to znamená, že se objeví metabolické změny. Ty se potenciují ukládání tkání tuku před játry. Jakmile se ten tuk začne ukládat za játry, ukládá se nám i do svalů, do všech ostatních tkání a zvětší nám celý kompartment. Oproti dospělým mají děti tu vlastnost, že rostou. A jestliže dojde k přímíře energie v období růstu, tak se mi zvětší také zároveň i všechny tkáně. To je to, že přerostou ten svůj potenciál 180 cm chlapci, 165 cm ženy. Jsou to takový ty velký medvídci, který neumějí správně se pohybovat, protože to tělo na to není připravené, že nám jaksi přerostly.
A jak se tohle to promítá na té konečné váze, nebo v kilogramech, kolik tak může vážit, dejme tomu, 12-letý chlapec, který trpí monstrózní obezitou?
Kolem nějakých 110 kilo. V obezitologii se nebavíme o 3 kilech, ale skutečně o 20, 30, 40, 50 a 60 kilech nadváhy.
Existuje nějaký klíčový věk pro odchycení dětské obezity?
Existuje. Obezita nám nemůže vzniknout v každém období života. Jsou určitá okna, v kterých obezita vzniká. U dětí v rámci růstového sportu. Klíčové je období kolem půl roku věku, 3 až 4 let věku, 6 až 7 let. Je to období, kdy děti rozhodně ještě nechodí do školy, ale kdy jim může nepozorovaně narůst hmotnost. Prakticky 80% dětí s chronickou obezitou z naší ambulance měly nadváhu poprvé v předškolním věku, ne ve škole. Škola už může jenom zvětšovat hmotnost, ale ne samotná vznik hmotnosti podporovat.
A ta situace je podobně dramatická u děvčat a chlapců?
Prakticky ano. Za posledních 10 let se nám prakticky vyrovnala množství chlapců a děvčat s nadváhou a obezitou. Předtím bylo typické spíš pro chlapce, byl tam takový sekulární rozdíl, kdy děvčata byly štíhlejší, hubenější. Teďka se prakticky díky epidemie obezity, které jsme vystaveni, ten rozdíl pohlavní setřel.
Vybavíte si, jaké nejobéznější dítě jste už léčil?
185 kg.
V jakém věku?
16.
A jak se léčí takový případ?
Samozřejmě léčba obezity je velice náročná, velmi zdlouhavá a s nejistými výsledky. Podařilo se nám zredukovat 30 kilo, ale jistě chápete, že 185 minus 30 ještě není vítězství. Ten chlapec byl delší dobu v naší ambulanci a musel samozřejmě jít v dospělosti na barioterapeutický výkon, to znamená zmenšení žaludku, a pak se mu podařilo dalších 20 kg dát dolů, ale 110 kg ještě také není vítězství.
Mě samozřejmě zajímá ta klíčová role rodičů. V jaké fázi bývají vlastně rodiče ochotni si přiznat, že jejich dítě trpí nadváhou nebo dokonce obezitou?
Oni si to nejsou schopni přiznat prakticky nikdy. Respektive, když si to přiznají, tak už je poměrně hodně pozdě. Celá společnost trpí obezitokenní slepotou. A rodiče vlastní dítě vidí ještě méně objektivně než hmotnost svojí a svého okolí.
Není to naopak tak, že společnost jak si momentálně udržuje spíš kult mládí a štíhlosti?
Ona se snaží, ale k ničemu jí to není, protože se jí to vůbec nedaří. Víte, co můžete chtít po společnosti, kde vrcholní představitel státu se holedbá svojí nadváhou a nezdravým životním stylem. V přímém přenosu společnost vidí následky jeho nadváhy, rozpad jeho zdravotních funkcí a ještě ho bude v druhém kole volit člověka, který opovrhuje zdravým životním stylem.
Pojďme se vrátit k těm dětem. Co když jsou ty jejich rodiče sami obézní? Mají v tu chvíli ještě větší problém si ten problém přiznat u svých dětí?
Ne, vidí ho poměrně dřív. Jestli mají samý problém s hmotností, tak ho vidí poměrně dřív než ty štíhlí rodiče. Ale je pravda, že obecně ženy jsou velmi schovývavé k hmotnosti mužů. Oni nevidí nadváhu svých partnerů a považují za něco, co je pro ně přijatelné. Jak pak může být pro ně nepřijatelné jejich dítě, když jsou jejich otcové? Takže prakticky ty rodiče nicméně mají klíčovou úlohu. Děti jsou zrcadlem rodiny. Na nich je vidět genetika, na nich jsou vidět všechny režimové opatření, životní styl rodiny. Jestliže selhává životní styl rodiny, bývá to nejčastěji a na prvním místě vidět na dětech. Až teprve za dětmi nabírá většinou ve větší míře partner nebo samotná matka. První v rodině většinou selže dítě.
Často slýcháme takovéto bagatelizování, že z toho dítě vyroste. Tak jak velká je ta reálná šance, že z dítěte s nadváhou nakonec vyroste ano. Zdravý dospělý?
Je to takový mýtus i mezi kolegy, praktickými lékaři, když tuto zkušenost mají ještě z před 30 let, kdy to bylo možné.
Co se tady od té doby změnilo?
Toxické obezitogenní prostředí. To zásadně změnilo situaci. Dítě v současné době nemá šanci z obezity vyrůst. Dokonce jsme v takové situaci, že ještě před 20 lety bylo typické, že z 80% dětí s obezitou vyrůstal obézní dospělý. Takže 20% mělo ještě šanci. V současné době nemá už ani těch 25% šanci. V současné době z 80% dětí s nadváhou vyroste obézní dospělí. To znamená, že situace se nám zásadně zhoršila.
To znamená, že to podle vás už přerostlo do takového stavu, kdy se už nebavíme jaksi o problému nebo záležitosti jednotlivce, ale může to reálně zatížit vlastně celý zdravotnický systém?
Ne, že může zatížit, zatěžuje. V současné době...
V jakém horizontu to začne být opravdu problém?
Už máme ten problém. 10 až 15% z úhrnných zdravotních nákladů společnosti v současnosti jsou vynakládány na řešení komplikací, které jsou způsobeny nadváhou a obezitou. Diabetes, kardiovaskulární onemocnění, nádory. V současné době máme více nádorů spojených s obezitou než s kouřením. Takže prevence nadváhy má větší význam společenský než prevence kouření. Na každé krabičce cigaret najdete informaci, že poškozuje jeho zdraví. Na Jupíku takovou informaci žádné dítě nenajde.
Můžou vlastně tyhle ty choroby, které bývají spojené, nebo jsou takovými vedlejšími efekty té nadváhy nebo obezity, vést až k úmrtí?
vede
dokonce
k
i v tom dětském věku?
V dětském věku máme zase naštěstí výhodu, že ten pacient neumře v dětském věku. České společnosti zdravotní akceptujeme, že nejčastější příčinou slepoty je diabetická retinopatie. Akceptujeme, že nejčastější příčinou transplantace ledvin je diabetická retinopatie. Akceptujeme, že nejčastější příčinou amputace dolní končetiny je diabetická angiopatie. USA akceptují, že nejčastější příčinou selhání jater už není cirhóza způsobená alkoholem, ale stukovatěním jater. Akceptujeme to u společnosti, u populace 60+. Budeme to akceptovat u populace 30+. Ten čas se sčítá.
Co bychom dělali, kdybychom to neakceptovali?
Co budeme dělat? Za 20-30 let se nám zdravotní systém kompletně zhroutí. Protože nelze odmítnout 35-letému transplantaci ledvin, transplantaci jater. Nemůžeme akceptovat, že člověk jde do invalidního důchodu ve 40 a 20 let ještě společnosti nepřináší ten benefit, který má. V současné době máme v České republice armádu 32 tisíc dětí, které k tomuto stavu za 30 let dospějí. Je to takové malé okresní město a sám jsem zvědavý, jak se k tomu zdravotní systém postaví.
Mimochodem, ono se často mluví o tom, že některé obezní děti jsou zároveň dětmi skrytě podvyživenými. Co to je za paradox?
Oni nejsou skrytě podvyživení, oni mají a trpí podvýživou stopových prvků a vitamínů. Klasicky vitamínu D, klasicky železa, klasicky kyseliny listové, což je významné především pro děvčata. Klasicky mají nevyvážený poměr tukový, takže nenasycené mastné kyseliny. Oni jedí hodně, ale vždycky takzvané hluché jídlo bez vyváženého poměru jednotlivých složek.
To je tedy to, čemu se občas říká malnutrice?
Je to malnutrice.
Vy jste v minulosti vytvořil projekt pro boj s obezitou u kojenců. Opravdu existují obézní kojenci?
Existují, jejich 7% v naší populaci. To znamená nějakých z toho, když si spočítáme, myslím, že to 16 000 dětí ročně, kteří mají nadváhu, kteří už jsou potom následně ohroženi rozvojem obezity pětinásobně.
A to tedy znamená, že nějakou chybu dělají jejich kojenci? Kojící matky nebo kdo jiný?
Ano.
A jakou?
Tou zásadní chybou je to, za co musí samozřejmě každý pediatr bojovat. Za to, aby matka dítěti podávala mateřské mléko. Samozřejmě jídelní formou chování a to je kojení. Ale kojení není jídlo, ale forma podávání pokrmu.
Že máme, jaký je v tom rozdíl?
Ten rozdíl je, že mateřská žláza je schopná vytvořit mléko pro trojčata. Ukojí trojčata. Jestliže to množství podá jenom dítěti, nesmíme se divit, že v současné době je nejčastějším zdrojem nadváhy kojenců právě plné kojení a ne už podávání suplementární stravy.
Čili ten váš projekt pro boj s obezitou je o tom, že matky mají kojit míň než kojí?
Mají o tom začít přemýšlet. Pro 80% populace nemusí, ale 20%, pro 20% populace už to může být moc. Tady je právě ten zdroj toho obezitogenního prostředí, kterým jsou jednak prodloužená mateřská dovolená, jednak jednorázové plenky, jednak to, že ženy v současné době mají první dítě ne v naivních 19, ale v plnohodnotných 30 letech.
V poslední době se také začíná mluvit o takzvaném Adonisovém syndromu. Co to přesně je?
Za to může samozřejmě trochu média, je to taková ta
tak
krása.
Tak média mohou za všechno.
Média můžou samozřejmě za všechno, protože ty nám sdělují informace, ale média jsou tam taky nevinně, protože co s ním udělají sociální sítě. To je ta reakce, jak o tom asi k tomu postaví. Je to takový kult krásy, kult dokonalého těla. Já to velmi vyčítám mužům, proč má být muž krásný, muž má být především zdravý, optimistický a rozhodně nemá trávit hodinu před zrcadlem ráno, ale má se hodinu věnovat své partnerce.
No a není to tedy syndrom, který by teoreticky mohl napomoci tomu vymýcení nadváhy a obezity? Pak už by se více řešil tento estetický rozměr.
Na ten estetický rozměr má možnost řešit jenom 20% populace. 80% tuto šanci nemá. Naše populace z 80% má pro obezitogenní genom a taková ta přemíra soustředění se na tu krásu těla, suplementaci bílkovin, vede k tomu, že nevede k růstu svalů, ale k růstu nadváhy.
Pakliže se tady bavíme o té osvětě, o tom, jak se, aby lidé minimálně měli dostatek informací o tom, proč třeba jejich děti mají k té nadváze nebo obezitě sklony, jak moc rodiče toto umí vyslyšet, nebo pediatři?
Pediatři jsou ve velmi nezáviděníhodné situaci. Víte, jak má pediatr z oči v oči říct mamince v půl roce věku, že to, čím se trápila celý život, to znamená se svojí hmotností, projela za půl roku u svého vlastního dítěte, to, že byla s ním prakticky jenom ona sama, ona se mu věnovala a věnovala se mu tak, že na něj kupuje v půl roce obleček na roční dítě. Když jsem se na to zeptal z očí oči takové maminky, tak se otočila na podpatku, bouchla dveřma a z ambulance se odhlásila. Co jsem si to dovolil jí upozornit na to, s čím se trápila sama celý život.
A taková je z vaší zkušenosti reakce většiny rodičů?
Prakticky všech. Prakticky dětský lékaři využívají možnosti, kterou jim vyhláška dává. Hmotnost změří, délku zváží, ale vyhodnocení už nemusí rodičům sdělovat. Pak, že jim to sdělí, odhlásí se z jejich ambulance a přijdou do ambulance ke kolegovi, který jim to neřekne. Rodiče nechtějí slyšet pravdu.
Jak si v tomto v České republice stojíme ve srovnání se světem?
My jsme velmi otevřená a vyspělá společnost a patříme mezi nejrozvinutější krajiny a patříme mezi nejobéznější krajiny také na světě. V dospělé populaci jsme asi na 3., 4. místě v Evropě, v dětské populaci 3., 4. místo. Před náma Španělsko, Itálie, Evropě. Samozřejmě USA je takový lídr. Nicméně, když se podíváme na USA, kterého všichni máme, tak v bílé populaci, to znamená evrokavkazské, je nižší výskyt nadváhy obezity než v české populaci.
Zlatko Marinov byl hostem DVTV. Děkuji.
Děkuji.